ข้าแต่ท่านผู้ตระหนักในพรหมจรรย์พระสุมนะกล่าวท่านลองใคร่ครวญดูความเป็นไปแห่งชีวิตของพระเจ้าประเสนที่โกศลและท่านพันธุระเสนาบดีเถิดช่างลงท้ายที่น่าเศร้าอะไรอย่างนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลเป็นกษัตริย์มหาศาลทรงพระราชสมภพภายใต้สเวตฉัตรมีชีวิตอยู่อย่างรุ่งเรืองแต่ลงท้ายเมื่อสิ้นพระชนมีเพียงทาสีคนเดียวเท่านั้นเป็นสหายในคราวตายถึงอย่างนั้นเขาก็หาตายตามไปด้วยไม่สถานที่ที่สิ้นพระชนก็ตรงกันข้ามกับสถานที่ประสูตรนั่นคือศาลาหน้าเมืองซึ่งมักจะมีคนขอทานชั้นต่ำที่สุดเคยมานอนตายอยู่เสมอๆในสรีระนี้มีอะไรแตกต่างกันบ้างระหว่างพระราชากับยาจกมันช่างเหมือนกันทุกสัดส่วนพราดาเอ่ยความสมมุติอันเป็นมายาของโลกนั่นเองที่มาระบายสีให้คนทั้งหลายเห็นความแตกต่างระหว่างพระราชาและขอทานข้าพเจ้าเลื่อมใสพระพุทธจริยาเป็นยิ่งนักที่พระองค์อยู่ได้สนทนาได้ทั้งกับพระราชาและยาจกพระองค์มีพระทัยเสมอกันในชนที่โลกสมมุติให้ต่างกันเหมือนฟ้ากับดินพันธุละเล่าเป็นคนดีเหลือเกินมีวิชาความรู้มากมายทำประโยชน์ให้แก่ประเทศอย่างมหาศาลแต่ต้องมาตายอย่างน่าอนาจใจท่านลองนึกวาดภาพถึงศพ33ศพนอนเรียงรายในลักษณะอาการต่างๆซึ่งคนเหล่านี้เคยมีเกียรติยศหรูหราประดับประดาด้วยอาภรณ์อันมีค่าล้ำท่านผู้เจริญข้าพเจ้านึกถึงพระพุทธภาษิตที่ว่าชีวิตความเจ็บป่วยการเป็นที่ตายสถานที่ตายและคติในสัมปรายภพของสัตว์ทั้งหลายในชีวโลกนี้ไม่มีเครื่องหมายบุคคลให้สามารถรู้ได้ดังนี้แล้วให้เห็นจริงเสียเหลือเกินแม้แต่ข้าพเจ้าและท่านก็ตกอยู่ในภาวะเดียวกันนี้คือรู้ไม่ได้ว่าจะตายเมื่อไรที่ไหนและด้วยโรคอะไรเป็นต้นพระพุทธองค์จึงสอนเรามิให้ประมาทในวัยในความไม่มีโรคและในชีวิตเราทั้งสองเงียบกันไปสักครู่หนึ่งพระสุมนะรินน้ำออกจากหม้อดินยกขึ้นดื่มแก้คอแห้งรู้สึกท่านชุ่มชื่นขึ้นข้าพเจ้าเอนกายลงเพื่อพักผ่อนสักครู่หนึ่งท่านสุมนะทำอย่างข้าพเจ้าบ้างครู่หนึ่งผ่านไปเราทั้งสองลุกขึ้นนั่งเกือบจะพร้อมกันท่านสุมนะเล่าต่อไปว่าสำหรับมหาลิกุมารเมื่อกลับมาแสดงศิลปศาสตร์แก่เจ้าลิชวีแสดงด้วยอุตสาหะมากเกินไปจนพระเนตรทั้งสองข้างแตกมืดบอดมองอะไรไม่เห็นเลยแต่เจ้าลิชวีทั้งหลายก็ดีเหลือเกินไม่ทอดทิ้งพร้อมใจกันมอบรายได้ที่ได้จากการเก็บสวยจากประตูหนึ่งให้ทั้งหมดและมอบลิชวีกุมารประมาณ500องค์ให้เป็นศิษย์ศึกษาศิลปศาสตร์อยู่กับเจ้าชายมหาลินั้นเจ้าชายมหาลินั้นรู้จักพันธุละเสนาบดีอย่างดียิ่งแม้เพียงได้ยินรถกระแทกธรณีประตูเท่านั้นก็ทรงทราบแล้วว่าพันธุละเสนาบดีมาสู่กรุงไพศาลีทั้งที่ท่านพันธุละเพิ่งไปเป็นครั้งแรกเท่านั้นท่านผู้เจริญศิลปศาสตร์อันบุคคลใดฝึกฝนอบรมดีแล้วย่อมอำนวยประโยชน์สุขให้แก่บุคคลผู้นั้นอยู่เสมอถ้าบุคคลผู้มีวิชาความรู้ดีไม่มีความประพฤติเสียหายอะไรแล้วเอาตัวรอดไม่ได้ไซวิชาความรู้ในโลกนี้ก็ไม่มีความหมายอะไรบัณฑิตในปางก่อนก็ไม่พึงยกย่องวิชาว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐข้าพเจ้าถูกแล้วอาวุโสแต่วิชาจะอำนวยประโยชน์เต็มที่ก็ต่อเมื่อสบสมัยเหมือนสินค้าในตลาด ถ้าพลาดสมัยความต้องการของประชาชนมีน้อยสินค้านั้นแม้จะมีคุณภาพดีในตัวมันเองพ่อค้าก็ขาดทุนพ่อค้าที่ฉลาดจึงพยายามใช้สติปัญญาเลือกหาสินค้าที่ตลาดต้องการคือที่ประชาชนต้องการหรือที่เป็นประโยชน์มากวิชาก็ทำนองเดียวกันนี้ถ้ามีประโยชน์มากมีค่าสูงมีประโยชน์น้อยค่าก็ต่ำอีกประการหนึ่งความรู้จะมีประโยชน์ไพศาลผู้รู้ต้องรู้จริงแม้รู้อย่างเดียวก็อำนวยประโยชน์มากเอาตัวรอดได้แม้จะรู้หลายอย่างแต่รู้อะไรไม่จริงเลยรู้ไม่ถึงขนาดที่จะพอใช้การได้ความรู้นั้นก็เป็นหมันกลายเป็นความรู้อย่างเป็ดไปคือขันก็ได้แต่ไม่เหมือนไก่บินก็ได้แต่ไม่เหมือนนกว่ายน้ำก็ได้แต่ไม่เหมือนปลาเป็นเรื่องฉาบฉวยไปหมดเอาดีอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวความรู้แบบนี้มีท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดพระพุทธองค์จึงตรัสว่าการงานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามที่ย่อหย่อนจะหวังผลมากไม่ได้นักศึกษาจึงต้องศึกษาอย่างจริงจังถ้าหวังผลจริงจังทั้งนี้เพราะหลักสากลมีอยู่ว่าผลย่อมได้สัดส่วนกับเหตุไม่มีผลใดเกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุเหตุย่อมก่อให้เกิดผลที่พอเหมาะพอควรแก่การกระทำแต่การกระทำหรือเหตุมากอาจจะได้ผลน้อยถ้ากระทำด้วยความโง่ทำเหตุไม่เป็นขาดความรอบคอบไม่รู้จักกาลเทศะในทางตรงกันข้ามเหตุน้อยอาจจะได้ผลมากถ้าทำเหตุด้วยความฉลาดทำด้วยปัญญารู้จักกาลเทศะในการกระทำและการพูดทุกอย่างต้องประกอบด้วยปัญญาจึงจะชอบมิใช่เห็นว่าดีแล้วทำสุ่มๆไปอันเป็นเหตุให้เสียใจในภายหลังว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีพระสุมนะท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเห็นด้วยกับคำกล่าวของท่านแต่ข้าพเจ้าสงสัยว่าทำดีอย่างไรเรียกทำดีไม่เป็นและทำอย่างไรเรียกว่าทำดีเป็นข้าพเจ้าการทำความดีเพื่อความดีคือเพราะเห็นคุณประโยชน์ของความดีนั่นเองประการหนึ่งการทำด้วยปัญญาพิจารณากาลเทศะและบุคคลแล้วจึงทำประการหนึ่งนี้เรียกว่าทำดีเป็นการทำดีไม่เป็นท่านพึงทราบโดยทางตรงกันข้ามเถิดคนทำดีเพื่อเงินเพื่อยศศักดิ์ชื่อเสียงเป็นต้นชื่อว่าทำดีไม่เป็นอันหนึ่งผู้ทำความดีถ้าต้องการผลมากก็พึงตั้งใจเอาแต่น้อยทั้งนี้เพราะความปรารถนาน้อยทำให้เราได้อะไรอะไรเกินต้องการเสมอตรงกันข้ามกับผู้ต้องการไม่รู้จักสิ้นสุดได้อะไรมาก็ไม่เคยเต็มตามต้องการเลยผู้มีความปรารถนาน้อยจึงมักจะได้ดีเกินความคาดหมายพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าทำใดเป็นไปเพื่อความปรารถนาน้อยอันนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคำสอนของศาสนาอาวุโสเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรก็ตามเถิดข้าพเจ้ายังปรารถนาจะฟังเรื่องของนักศึกษาตักศิลาต่อไปอีกถ้าไม่เป็นความลำบากขอท่านผู้มีอายุได้โปรดเล่าต่อไปเถอะข้าแต่ท่านผู้แสวงหาอมตะบทพระสุมนะกล่าวสำหรับเรื่องของพระองคุลิมานนั้นข้าพเจ้าจะไม่นำมากล่าวในที่นี้เพราะเป็นที่รู้กันแพร่หลายอยู่แล้วข้าพเจ้าได้บอกท่านไว้แต่เบื้องต้นแล้วว่านักศึกษาคนที่5ของตักศิลาคือหมอชีวกโกมารพัฒนั้นเป็นบุคคลที่ข้าพเจ้าสนใจที่สุดและใช้ชีวิตดำเนินตามรอยท่านผู้นี้หมอชีวกมีประวัติที่ควรแก่การสังเวชสลดใจนอกจากนี้ท่านยังดำเนินชีวิตควรแก่การเอาอย่างของหมอรุ่นหลังๆตามประวัติเล่าไว้ว่าชีวกเป็นลูกของหญิงแพทย์สยาเป็นความนิยมในสมัยนั้นว่าหญิงแพทย์สยาเมื่อมีลูกเป็นชาย ก็ไม่สามารถเลี้ยงได้เพราะเป็นอุปสรรคต่ออาชีพของนางจึงมักจะนำไปทิ้งเสียในป่าหรือสถานที่ที่เห็นว่าปลอดคนชีวกเมื่อเกิดเป็นลูกของหญิงแพทย์สยาก็ตกอยู่ภายใต้กฎนี้ปรากฏว่าถูกนำไปทิ้งที่ริมทางแห่งหนึ่งบังเอิญอภัยราชกุมารโอรสของพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธเสด็จมาพบเข้าในเช้าตรู่วันหนึ่งเห็นห่อผ้าท่อนเก่าวางอยู่ริมทางมีนกกาแวดล้อมจึงให้ผู้ติดตามไปดูว่าเป็นอะไรเมื่อทราบว่าเป็นเด็กตรัสถามว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ผู้ไปดูตอบว่าชีวโกหมายความว่ายังมีชีวิตอยู่ราชกุมารจึงนำไปเลี้ยงเป็นโอรสบุญธรรมขนานนามให้ว่าชีวกพระราชทานการบำรุงเลี้ยงอย่างราชกุมารทั้งหลายจึงมีสร้อยนามตามหลังว่าโกมารพัทเมื่อเจริญวัยพอสมควรแล้วชีวกได้ทราบประวัติของตนเกิดความเศร้าใจขึ้นมามีความดำริอยู่เสมอว่าเช่นไหนหนอเราพึงศึกษาวิชาที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ผู้อันบูรภูปนิสัยตักเตือนแล้วจึงตัดสินใจไปศึกษาวิชาแพทย์ณกรุงตักศิลาและไปด้วยอาการที่ลอบหนีไปชีวกเป็นนักศึกษาประเภทยากจนเช่นเดียวกับข้าพเจ้ามีหน้าที่ศึกษาและปฏิบัติอาจารย์เนื่องจากได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาในราชตระกูลชีวกจึงเป็นคนมีมัญญาตงามมีวาจาสุภาพเป็นที่รักใคร่ของอาจารย์และศิษย์ร่วมสำนักทั่วไปเขาตั้งใจศึกษาจนสำเร็จวิชานี้วิธีทดสอบก็คือวันหนึ่งเมื่อชีวกเข้าไปลาอาจารย์เพื่อกลับสู่กรุงราชคฤห์อาจารย์ให้ชีวกออกเดินทางไปทั้ง4ทิศทิศละโยชน์เพื่อแสวงหาต้นไม้ใบหญ้าชนิดใดชนิดหนึ่งที่นำมาปรุงยาไม่ได้ชีวกออกเดินทางแสวงหาอยู่เป็นเวลา7วันกลับมากราบเรียนอาจารย์ว่าไม่มีต้นไม้หรือใบหญ้าชนิดใดๆเลยที่นำมาปรุงยาแก้โรคไม่ได้เมื่ออาจารย์ได้ทราบดังนั้นจึงกล่าวกับชีวกว่าเธอศึกษาสำเร็จแล้วและอนุญาตให้กลับปิตุภูมิได้ตามปรารถนาแต่เพื่อให้เห็นคุณค่าของวิชาอาจารย์จึงได้มอบเสบียงให้มากะว่าพอหมดเพียงครึ่งทางเท่านั้นท่านอาจารย์ดำริว่าชีวกนี้เจริญเติบโตแล้วในราชตระกูลเมื่อกลับไปถึงกรุงราชคฤห์ก็จะพึงได้รับการต้อนรับอันยิ่งใหญ่ถ้ามิให้ใช้วิชาในระหว่างทางเธอจะไม่พึงรู้คุณค่าของวิชาเลยท่านจึงได้ทำดังกล่าวแล้วหมอชีวกร้อนแรมมาตามลำดับมาถึงกึ่งทางระหว่างตักศิลากับราชคฤห์เสบียงที่นำติดตัวมาก็หมดคราวนี้เขาต้องใช้วิชาที่ได้เรียนรู้มาคือเที่ยวสอบถามชาวบ้านว่ามีคนไข้ให้เขารักษาบ้างหรือไม่พอดีเวลานั้นมีปัญญาเศรษฐีคนหนึ่งป่วยเป็นโรคปวดศีรษะรักษามาเป็นเวลาหลายปีแล้วไม่หายเลยเปลี่ยนหมอสิ้นทรัพย์ไปมากมายหมอชีวกอาสาเข้าไปรักษาทีแรกปัญญาเศรษฐีไม่สู้เต็มใจนักเพราะทราบว่าเป็นหมอหนุ่มนางกล่าวว่าหมอเฒ่าหมอแก่ผ่านโรคภัยไข้เจ็บมามากมายยังรักษาให้หายไม่ได้หมอหนุ่มจะรักษาให้หายได้อย่างไรหมอชีวกต้องขยันขยอขอรักษาว่าถ้าไม่หายจะไม่ยอมเรียกค่ารักษาเลยเมื่อตรวจเรียบร้อยแล้วหมอชีวกก็เริ่มลงมือรักษาได้ใช้น้ำมันเนยหยอดทางจมูกเมื่อน้ำมันเนยไหลออกปัญญาเศรษฐีเรียกให้คนใช้นำสำลีมาซับไว้ไม่ยอมให้ทิ้งหมอชีวกเห็นพฤติการดังนั้นชักหน้าเสียลำพึงในใจว่าปัญญาเศรษฐีคนนี้แม้แต่น้ำมันเนยนิดเดียวยังไม่ยอมทิ้ง เมื่อหายป่วยแล้วจะให้ข้ารักษาแก่เราได้อย่างไรปัญญาเศรษฐีเห็นอาการของหมอชีวกดังนั้นก็เข้าใจได้ตลอดกล่าวขึ้นว่าคุณหมอดิฉันเป็นแม่บ้านต้องรอบคอบอะไรที่ไม่ควรให้เสียก็ไม่ให้เสียอย่างน้ำมันเนยนี้น่ะทิ้งเสียทำไมเอาไปทำเชื้อเพลิงยังได้เอาไปทาเท้ากรรมกรหรือคนใช้ก็ได้เรื่องค่ายาค่ารักษาน่ะคุณหมอไม่ต้องวิตกถ้าหายจะจ่ายให้เต็มที่ถึงไม่หายก็ให้ต่อมาไม่กี่วันปรากฏว่าโรคที่เรื้อรังมานานของปัญญาเศรษฐีนั้นหายสนิทมีกำลังวังชาแข็งแรงทำงานได้ตามปกติหมอชีวกได้รับสักการะและสัมมานะมากมายจากตระกูลเศรษฐีนั้นเดินทางมาถึงกรุงราชคฤห์ได้รับการต้อนรับจากเจ้าชายอภัยและพระเจ้าพิมพิสารอย่างดียิ่งอันว่าองค์พระเจ้าพิมพิสารนั้นทรงมีพระโรคเรื้อรังอยู่อย่างหนึ่งคือฤทธิ์สีดวงโรคนั้นทรมานพระองค์มานานบางคราวได้รับความระอายจากการล้อเลียนของพวกสนมอย่างเช่นครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์ลุกจากที่ประทับพระโลหิตแดงเปื้อนพระภูษาด้านหลังพวกสนมก็ล้อเลียนว่าพระเจ้าอยู่หัวมีประจำเดือนแต่เนื่องจากพระองค์เข้าถึงกระแสธรรมเป็นโสดาบันบุคคลแล้วจึงไม่สู้จะมีอะไรมากนักเมื่อทรงทราบว่าหลานชายชีวกเรียนวิชาหมอสำเร็จมาจากตักศิลาทรงดีพระทัยยิ่งนักรับสั่งให้ลองถวายการรักษาพระองค์ปรากฏว่าหายขาดด้วยการถวายยาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นพระเจ้าอยู่หัวทรงระลึกถึงความดีของหมอชีวกพระราชทานเข้าของเงินทองมากมายเป็นรางวัลแต่หมอชีวกรับไว้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นนอกจากนั้นถวายคืนแก่พระองค์อ้างเหตุผลว่าพระองค์มีพระคุณต่อเขาหาที่สุดมิได้การที่ทำให้พระองค์หายโรคนั้นไม่ควรได้รับสิ่งใดเป็นเครื่องตอบแทนเลยแต่นี่รับไว้ครึ่งหนึ่งก็เพื่อสนองความประสงค์ของพระเจ้าปู่เท่านั้นและได้นำผ้าคู่หนึ่งซึ่งมีเนื้อละเอียดใช้สบายไปถวายพระผู้มีพระภาคทั้งนี้เพราะคิดว่าตนไม่เหมาะสมกับผ้าที่ดีถึงปานนั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบอัธยาศัยอันเปี่ยมด้วยคุณธรรมของหมอชีวกแล้วทรงโปรดปรานยิ่งนักให้ดำรงตำแหน่งเป็นแพทย์ประจำองค์ตั้งแต่บัดนั้นมานอกจากนี้หมอชีวกยังได้ปวารณาตนต่อพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ให้เรียกใช้ได้เมื่อภิกษุอาพาธเขาจึงเป็นแพทย์ประจำองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วยข้าแต่ท่านผู้เจริญตำแหน่งหน้าที่ของหมอชีวกเป็นตำแหน่งที่น่าปลื้มใจอะไรอย่างนั้นคราวหนึ่งเมื่อพระเทวทัตกลิ้งศิลาลงจากภูเขาคิชกูฏมุ่งหมายจะทำลายพระขวัญให้แลเป็นพระสมัทธุลีแต่ด้วยพระบารมีอันเคยสั่งสมมาแก่กล้าบันดาลให้ชะง่อนผาบนภูเขานั้นรองรับศิลาอันใหญ่หลวงกระทบแตกกระจายสะเก็ดพุ่งมาถูกพระบาทพระบรมศาสดายังพระโลหิตให้ห่อหมอชีวกทราบข่าวเรื่องนี้รีบมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายยาขนานชะงัดแด่พระองค์แล้วกลับเข้าไปภายในเมืองเพื่อดูแลคนไข้รายอื่นและเมื่อถึงเวลาจะแก้ยาที่พอกไว้รีบตะลีตะลานจะมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคแต่บังเอิญประตูเมืองปิดเขาออกมาไม่ได้จิตใจกระวนกระวายตลอดราตรีว่าปานชะนี้องค์พระธรรมสามีโลกนาถคงได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสเราได้ทำกรรมหนักเสียแล้วหนอพระผู้มีพระภาคทรงทราบวาระจิตของหมอชีวกด้วยเจโตปริยญาณวิธีจึงให้พระอานนท์พุทธอนุชาแก้แผลนั้นปรากฏว่าทรงหายเป็นปกติรุ่งอรุณวันใหม่เมื่อประตูเมืองเปิดแล้วหมอชีวกรีบมาเฝ้าพระศาสดา ทูลถามพระอาการว่าพระองค์ผู้เจริญความเร่าร้อนเกิดขึ้นในสรีระของพระองค์หรือไม่ถึงเวลาแก้แผลข้าพระองค์ออกมาไม่ได้เพราะประตูเมืองปิดจิตใจกระวนกระวายตลอดราตรีพระผู้มีพระภาคผู้ฉลาดในพระธรรมเทศนาต้องการให้เป็นประโยชน์ทางจิตใจจึงตรัสว่าชีวกความเร่าร้อนทั้งปวงเราทำให้ระงับได้แล้วณโพธิมณฑลความเร่าร้อนทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ผู้เดินทางไกลถึงแล้วผู้ไม่เศร้าโศกผู้หลุดพ้นผู้ละเครื่องร้อยรัดทั้งปวงได้แล้วสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคมีพระธาตุไม่ปกติมีสรีระหนาขึ้นเพราะทรงตรากตรำมากต้องการเสวยยาระบายพระอานนท์นำความข้อนี้ไปบอกแก่หมอชีวกหมอกราบเรียนพระอานนท์ให้ไปปฏิบัติพระผู้มีพระภาคเจ้าให้พระองค์พักผ่อนให้พระวรกายชุ่มชื่นเสียสักสองสามวันก่อนหมอได้ประกอบยาถวายพระองค์เป็นยาระบายใช้ดอกบัวสามก้านและให้พระพุทธองค์ทรงสูดดมปรากฏว่าทรงระบายถึง30ครั้งท่านผู้เจริญท่านฟังเรื่องหมอชีวกแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างพระสุมนะกล่าวในที่สุดข้าพเจ้าตอบว่าข้าพเจ้าคิดว่าหมอชีวกต้องมีอุปนิสัยบำเพ็ญบารมีในทางนี้จึงมีความสามารถเป็นพิเศษนอกจากนี้ตามประวัติยังบอกว่าเขารักวิชานี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่จะไปศึกษาวิชาอุปนิสัยในปางก่อนก่อให้เกิดความโน้มเอียงขึ้นในจิตใจของบุคคลความโน้มเอียงหรือแววของใจที่มีอยู่เดิมแล้วเมื่อถูกเหตุแวดล้อมอันเหมาะสมกระตุ้นเตือนย่อมพลุ่งโพลงให้เห็นอย่างชัดเจนด้วยเหตุนี้การสั่งสมความดีไว้เป็นอุปนิสัยจึงเป็นหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของบุคคลมันคือการสั่งสมความสำเร็จแห่งชีวิตไว้ครั้งละเล็กครั้งละน้อยเมื่อนานเข้าย่อมกลายเป็นบารมีที่แก่กล้าอาวุโสท่านจงดูการสั่งสมน้ำหวานของตัวผึ้งและการสั่งสมมูลดินของตัวปลวกนั้นเถิดข้าแต่ท่านผู้เจริญพระสุมนะกล่าวท่านพอจะรู้ได้แล้วมิใช่หรือว่าข้าพเจ้าตัดสินใจเรียนวิชาอะไรถูกแล้วข้าพเจ้าตัดสินใจเรียนวิชาแพทย์ในสำนักอาจารย์ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตอย่างหมอชีวก5ปีในสำนักตักศิลาทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้อย่างกว้างขวางได้เห็นชีวิตของเด็กหนุ่มหลายชั้นหลายประเภทซึ่งแต่ละคนมีวิธีการดำเนินชีวิตไปคนละอย่างจากการสังเกตข้าพเจ้าเห็นว่าเด็กหนุ่มที่มาจากตระกูลที่ร่ำรวยมักจะศึกษาสู้เด็กยากจนไม่ได้ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะเคยสบายเมื่ออยู่กับบิดามารดาเขามีความอดทนน้อยกว่ามีความเสียสละน้อยกว่าแต่มีการถือตัวหยิบโยงทำอะไรไม่ค่อยได้เมื่อถูกอาจารย์ใช้แม้เรื่องเล็กๆน้อยๆก็มักแสดงสีหน้าบูดบึ้งส่วนเด็กยากจนมักจะมีความอดทนดีกว่าตั้งใจศึกษามากกว่าข้าแต่ท่านผู้สืบอริยวงศ์ตลอดระยะเวลา5ปีที่สำนักตักศิลานั้นมีเรื่องมากมายหลายประการที่จะนำมาเล่าสู่ท่านฟังแต่ข้าพเจ้าของงดไม่นำมาเล่าในที่นี้นอกจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเฉพาะบางเรื่องเท่านั้น